Слика 2. Извини си те со плодовите од Ханаан. Бог му вети на Израел дека ќе му ја даде ханаанската земја, па затоа Мојсе испрати 12 мажи да ја извидат земјата. После 40 дена, тие се вратија и им раскажаа што виделе. Исус Навин и Халев донесоа добри известувања. Тие рекоа, во земјата тече мед и млеко, земјата е богата и плодна. Еве ги плодовите. Народот кој живее таму е силен, но не бојте се од нив. А ако сме му мили на Бог, тој ќе не поведе во таа земја. Но другите изведувачи донесоа лоши известувања. Тие рекоа дека луѓето од Ханаан се како джинови. Тоа ги исплаши израелците за да влезат во Ханаан. Тогаш Бог се налути, бидејќи тие немаа доверба во него. И затоа ги врати назад во пустината да талкаа 40 години. Сите израелци кои немаа доверба во Бог, умреа во пустината.